Virðulegi forseti. Já, við ræðum hér alvarlega stöðu Íslandspósts. Það er ekki furða þó manni finnist þetta einkennilegt allt saman hvernig þessu hefur verið stýrt upp á síðkastið. Þegar maður hugsa til þess að já, frá til dæmis árinu 2014, það var mikil bjartsýni sem þá var í gangi, þá hefur verið aukið við stöðugildi hjá Íslandspósti 90 rúmlega. Kostnaðurinn við það um 1,4 milljarðar króna. Nú fyrir viku síðan var opnað glæsilegt nýtt 650 fermetra pósthús á Selfossi, metnaður mikill, 300 milljónir þar. Nú við horfum upp á 700 milljónir voru vegna stækkunar til dæmis á flutningsmiðstöðinni fyrirtækisins að Stórhöfða á sama tíma og það er verið að tala að hugsanlega sé verið að horfa fram á og samdrátt. Auðvitað verðum við að taka utanum fyrirtækið og sjá til þess að þetta hérna að pósturinn okkar verði tryggur og við eigum öll rétt á því að fá okkar sendingar en við verðum líka að skoða hvað er hægt að gera til hagræðingar og ef það er þannig eins og mér bara dauðbrá þegar að forstjóri stofnunarinnar kemur fram og segir að það sé bara verða að í rauninni koma þessu bara rétt fyrir hopp að það muni eins og hann gaf í skyn bara strax á árinu 2019 verða vandi á höndum. Þá finnst mér minnsta kosti að við verðum að ganga undan með því fordæmi að vita hvað við erum að gera og að sé þá einhverjar verulegar hagræðingar hjá póstinu því þetta er náttúrulega, það er náttúrulega algjörlega síðasta sort að taka 1,5 milljarða almannafé og næstu því hafa á tilfinninguna við séum að henda því út um glugga vegna að það skil ekki tilætluð árangri. Þannig að mér finnst vinnan ekki vera nógu öflug hvað varðar ábyrðina sem við þurfum að taka á almannafé akkurat núna. Þannig að ég skora bara á stjórnvöld að minnsta kosti horfa fram fyrir tærnar á sér og taka ábyrgð á þessum 1,5 milljarði og vita það að minnsta kosti honum verði vel varið.
Næstu fyrir til málsvartur til sjöndu þingmar Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna